Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
På en onsdag, vi kalder den 17. maj, klokken er 6.05. Her i studiet er det Christina Ankerhus og Jakob Grosen, der er dine værter her til morgen.
Sikke en vidunderlig morgen, hvor vi skal tale om dem, der blokerede veje. De demonstrerede på Christiansborg, men nu skal de fortsat betale kilometerafgift fra 2025. Det var mødet mellem vognmandsbranchen og transport- og skatteministeren, der i går ikke gav det resultat, som mange vognmænd havde håbet på. Kilometerafgiften står nemlig stadig. Vi får en reaktion fra transportbranchen her lige om lidt.
Så kommer vi også til at stille skarp på Nanna V. Godfredsen, Moderaternes udsatte ordfører. Det viser sig nemlig, at det stadig er muligt at misbruge penge til udsatte i organisationen Gadejuristen, som hun er medstifter af og har været leder af i en længere årrække. Det fremgår af en advarsel fra revisorerne til Gadejuristens ledelse i forbindelse med regnskabet for sidste år, 2022, at det altså stadig har været muligt at misbruge penge, uden at man har kunne opdage det internt i revisionen af Gadejuristens budget. Den historie kan du høre mere om 13 minutter.
Det virker lidt som en never-ending story omkring Gadejuristen-organisationen.
Der bliver ved med at dukke noget op i hvert fald.
Et nyt kapitel i dag. Det bliver muligt at afvikle det meste af sommertrafikken i Københavns Lufthavn uden store forsinkelser. Sådan lyder det fra Naviair. Det er dem, der står for at styre luftrummet over Danmark og i de danske lufthavne. Naviairs plan er at flytte flyveledere fra Roskilde Lufthavn til Københavns Lufthavn. Og det sker altså for at løse den mangel på flyveledere, der har medført store forsinkelser og aflysninger de seneste uger. Dansk Flyvelederforening DATCA kalder Naviairs plan for sommertrafikken for en lappeløsning. De mener også, at det er faktisk ligesom at tisse i bukserne, og det ved vi jo godt alle sammen, hvad det betyder. Det er bare noget kortvarigt. Vi taler med formanden i DATCA, når klokken bliver lidt over 6:30.
Og så er det åbenbart en stigende tendens, at der er flere og flere danskere, der booker børnefri charterrejser på det, man kalder voksenhoteller, hvor børn under 16 år ikke er velkomne. Det fortæller rejseselskabet Spis. En af dem, der aktivt søger efter hoteller og rejser til voksne, hvor børn ikke skal komme, er Camilla Nørholdt Madsen, som vi hører fra 6:45 her i programmet. Vi spørger hende jo selvfølgelig, hvor slemme kan børn være?
Ja, sådan det rejse? Ved jeg. De kan faktisk være ret slemme.
Ja, det kan de. Det er ligesom russerne. hvis du har lyst til at skrive ind til os, så foregår det på 14:24. Vi tager imod dit input med kyshånd, og vi har 3 timers Radio 4 Morgen klar til dig. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det ændrer ingenting med lastbilsblokader på tilkørslerne, trafikalt kaos og flere ugers stærk utilfredshed i vognmandsbranchen. Det rykker ikke ved den omstridte kilometerafgift. Det er resultatet efter et møde, der fandt sted i går, hvor transport- og skatteministeren mødtes med flere organisationer fra vognmandsbranchen. Og her var meldingen altså klokkeklar. Forslaget om, at lastbiler, der kører på benzin og diesel, skal betale vejafgift 1,30 kr. Per kørt kilometer, når vi rammer 2025. Erik Østergaard, direktør i Dansk Transport og Logistik. Godmorgen. Du var med til mødet. Hvad er din reaktion på udfaldet?
Jamen, altså umiddelbart et godt og konstruktivt møde med både skatteministeren og transportministeren, og en klar opfordring fra branchen til, at man skubber i krafttrædelsestidspunktet for den planlagte kilometerafgift til 2030 i stedet for 2025, hvor den oprindelige indfasning er planlagt. Det fik vi ikke noget umiddelbart svar på fra regeringen og de to ministre, om man var interesseret i, men det er helt klart branchens opfordring, og det er fordi, at den nødvendige teknologi til, at der kan ske et reelt grønt skifte, det simpelthen ikke er til stede for 2025. Og det indrømmede ministerne også. Vi står jo i 2030, hvor der kunne forventes at være omkring 1.500 lastbiler, der kører på el ud af en samlet bestand på 42.000. Det vi samtidig foreslog til de to ministre, det var en lang række tiltag. Vi afleverede faktisk et 60-siders papir med alternativer til kilometerafgiften, der kan være med til at nedbringe sektorens CO2-udledning i den mellemfase, indtil at de nødvendige forudsætninger for, at der kan ske en reel grøn omstilling, de er til stede, og det forventer vi tidligst skal ske for 2030.
Men allerede før I gik ind til mødet, der havde skatteminister Jeppe Bruus sagt til Ritzau blandt andet, at han ikke kommer til at trække forslaget tilbage. Så hvordan oplevede du egentlig samarbejdsvilligheden bare ved mødet?
Jeg synes faktisk, at den var positiv, egentlig mere positiv, end jeg havde forestillet mig, fordi vi afleverede som sagt et katalog med en lang række ting, der indebærer, at branchen rent faktisk kan begynde at reducere sit klimaaftryk. Det handlede omkring vægt og dimensioner på lastbilerne, så man kan få endnu mere effektiv godstransport og dermed nedbringe klimaaftrykket fra sektoren. En diskussion omkring afgiftsniveauerne for alternative brændstoffer, for eksempel biogas og hvad det hedder, biodiesel, som ministeren var indstillet på at prøve at kigge på afgiftsniveauerne på. Så vi havde som sagt en gennemgang af branchens oplæg til, hvad kan man gøre i den mellemliggende periode, indtil der er reel mulighed for at gå til el. Og så vil jeg sige, at altså, jeg brugte en del tid på at tale med ministeren omkring hele det plan, der skal til for at få rullet det her ud. Hvis man med den ene hånd vælter ret markante afgifter over på sektoren, så må man også anvise en vej for, hvordan at det rent praktisk kommer til at skulle foregå, hvis man skal omstille til el. Og der savner vi simpelthen, at den plan den bliver fremlagt, og der fornemmede jeg en vis anerkendelse af, at den del har man nok ikke været særlig god til. Men som sagt, vores opfordring er, at vi simpelthen ikke, altså man er ikke klar, vi er ikke klar i Danmark til at kunne gå over til reel eldrift allerede i 2025, og derfor er der jo tale om, at det blot er en ekstra skat på sektoren og i sidste ende på samfundet, og det er jo forbrugerne i sidste ende, der kommer til.
Men det er jo en kritik, Erik Østergaard, direktør i Dansk Transport og Logistik, som I har sagt gentagne gange. Hvad var det i går, der får dig til i dag at sige, at han er mere lydhør nu over for jeres argumenter, end han har været tidligere?
Jeg tror, at der er en erkendelse hos regeringen, at det her ikke bare er noget, man sådan gør fra den ene dag til den anden. Der er en lang række forudsætninger, der skal opfyldes, og der er vi overhovedet ikke endnu. Altså bare tage sådan noget som udrulningen af den nødvendige ladeinfrastruktur. I dag er det sådan, at vognmændene kan tanke diesel 2.200 forskellige steder rundt omkring i Danmark, plus mange af dem har tankanlæg på deres pladser, hvor bilerne står om natten. Lige nu er der et sted i Danmark, hvor man kan lade ellastbiler. Der er store udfordringer med rækkevidden på de biler, at de simpelthen, især i den tunge del af lastbilerne, at de simpelthen ikke har nok rækkevidde, og en stor del af chaufførens køretid skal bruges på at lade for at få hverdagen til at hænge sammen for vognmændene. Så hele denne her praktiske udrulning, der tror jeg, der er en erkendelse af, at det er nok ikke helt så nemt, som regeringen tror. Og der er vores argument jo, hvis man vælter afgifter over på erhvervet med den ene hånd, jamen, så bliver man altså også nødt til at komme med nogle helt konkrete anvisninger til, hvornår kommer den ladeinfrastruktur, hvordan bliver den rullet ud, hvordan kan vognmændene få deres kørselsmønster og deres logistik til at hænge sammen. Og der sagde ministeren direkte, at fremover er der behov for, at vi skal have en tættere dialog med branchen. Og det er også derfor, at vi har opfordret til, at der bliver bygget en direkte revisionsklausul ind i lovgivningen omkring udrullingen af kilometerafgiften, der indebærer, at man kan tage op, at hvis de nødvendige forudsætninger ikke er på plads, jamen, så må man skubbe det her, indtil de er.
Erik Østergaard, direktør i Dansk Transport og Logistik. Jeg må sige, at du lyder langt mere rolig og positiv, end du gjorde, da vi talte med dig i går morges her på præcis samme tidspunkt. Du har ikke fået lovning på noget præcist. Hvorfor er det, at du er så meget mere positiv i dag?
Jeg synes, de to ministre, de lyder også. Det var jo både begge ministerne og begge departementcheferne fra de to ministerier, og så en her embedsfolk, der var med. Jeg synes, at der blev lyttet til branchens bekymringer. Og man kan sige, det er jo lidt trist, fordi den dialog, som vi havde i går, den burde vi jo have haft for lang tid siden faktisk på det tidspunkt, hvor at den tidligere regering begyndte at lege med tankerne. Det er jo desværre ikke nogen ny idé, at man har arbejdet med at beskatte den tunge transport hårdere. Altså, forslaget går helt tilbage til noget, som Socialdemokratiet smed på bordet tilbage i 2007. VK-regeringen forsøgte det samme i 2009, og så endte det med, at SSFR-regeringen under hele Thorning, de afskaffede idéerne, fordi man dengang mente tilbage i 2013, at det simpelthen var en for dyr måde at kræve afgift på. Og frem til nu er der sådan set ikke rigtig sket noget nyt. Det er stadigvæk de samme udfordringer, der er. Og branchen mangler nogle konkrete anvisninger på, hvordan skal den grønne omstilling finde sted, og det er derfor, vognmændene er frustrerede i øjeblikket.
Mm. Men var der noget ved mødet i går, der også fik dig og vognmændene til at give jer på nogle områder? Altså, jeres branche er jo også blevet kritiseret for at være underbeskattet, og hvis man kigger på tal fra Energistyrelsen, så er CO2-udledningen fra lastbiler ikke faldet i 10 år. Har det rykket noget ved jer også at holde møde i går?
Der var på en række af de punkter i vores katalog, så at sige, med alternativer, der var en række af de punkter, som de to ministre, de direkte på mødet lovede, at de ville kigge på. Dermed ikke lovning på, at de ville gennemføre nogle af de tiltag, men de lovede i hvert fald, at de ville kigge på det og overveje mulighederne. Det handler blandt andet om den måde, man afgiftsbelægger de alternative brændstoffer, som f.eks. biogas og biodiesel i Danmark. Og det kan jo være overgangsbrændstoffer, som branchen kan bruge indtil den nødvendige teknologi til, at man kan overgå til eldrift er til stede.
Og det siger Erik Østergaard, direktør i DTL, Dansk Transport og Logistik. Mødet, vi taler om, kommer efter den seneste tids protester, hvor flere lastbiler blokerede tilkørsler og knudepunkter i den danske trafik fra søndag og mandag og tirsdag med. Og en af dem, der deltog, det var dig, vognmand Kim H. Simonsen fra Brovst. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har jo kæmpet side ved side, skulder mod skulder og dæk mod dæk med andre vognmænd mod den nye kilometerafgift. Vi hører, der er lydhørhed for jeres argumenter, men ikke forandringer decideret. Hvad tænker du om sådan et møderesultat?
Jamen, jeg er selvfølgelig glad for det, at man lydhørt, efter vi har lavet en lille demo i mandags, eller søndags og mandags. Så det har jo åbenbart hjulpet, at vi gjorde det. Men jeg synes bare ikke, at det er den fair måde, det kører på det her, og jeg har fuld forståelse og hvad hedder det... Ja, jeg synes, det er rigtig fint, det heller, de, han sidder og fortæller det, og jeg synes, det er rigtig dejligt, at der er en dialog der. Men jeg synes jo ikke, altså, hvis det her, det var fordi, det skulle være grønt, så synes jeg måske, at det var fair, men det er jo ikke, fordi det skulle være grønt. Det er nok det, vi er mest sure over.
Hvad er det, der ikke er fair ved det, der foregår?
Jamen, vi betaler en krone. Vi skal betale 1,30 kr. Jeg var på i et interview med Jeppe Brugs i går, og der fortæller han så, at den 1,30 kr, vi skal have med, det er fordi, at vi er underbeskattet, altså den tunge branche er underbeskattet, og det er vældig fint, synes jeg, at vi skal have med noget mere. Og så fortæller han så det hele med, at det er på med uheld og køer og infrastruktur og alt det der, det er vi underbeskattet med, for det vi har. Men går vi så over og vælger en elbil, så er der ingen kø mere åbenbart eller nogen ting. Først skal vi have med 0 kroner kilometerafgift. Og ud af de der 3,5 milliarder, de vil have i kilometerafgifter fra os, der er kun 1,2 cirka, der går til egentlig til staten, og det er administration. Det har jo ikke noget med noget grønt at gøre. Altså, det synes jeg virkelig ikke, det har. Altså,
hvad er det, der ikke er grønt ved, at man får lavet en omlægning til grønnere køretøjer?
Jamen, det synes jeg, det er fint. Men det er jo ikke det, det gør. Fordi samfundet i Danmark kommer af med 3,5 milliarder for det her om året. Og det er kun 1,1 milliard, der går i statskassen. Resten af de penge, de går ud til administration.
Ja, lige præcis det regnestykke, det kender jeg ikke godt nok, Kim H. Simonsen. Så det kan jeg ikke lige gå ind i.
Og det synes jeg måske, at... ja, altså som jeg har sagt 1000 gange, ikke også? Hæv nu bare den afgift for det diesel, ja. Alt det CO2-aftryk, vi udlændinge, de giver i vores dieselregnskab, fordi de tanker i Danmark, og det går på vores dieselregnskab, ikke også? Så kører de bare til Tyskland og brænder dieselolien af, ikke også? Det er jo slet ikke smart, vel? Altså, jeg synes, der er så mange ting, der indikerer det her, det er bare ikke grønt.
Men
det er ikke godt nok.
Det lyder som om, at ministerne så alligevel er blevet noget lydhør over for argumenterne, der kommer fra jer, vognmændene og Dansk Transport og Logistik. Men der er ingen forandringer lige nu og her. Hvad betyder det for den protest og blokade, som I har haft gang i?
Jamen, det ved jeg knap nok endnu. Altså, vi vil jo ikke få snakket sammen med nogen ting, men jeg synes ikke, at... altså, min personlige mening, det er, jeg synes ikke, det er godt nok, at han går ud på offentlig fjernsyn og siger, at han flytter aldrig noget med den afgift der. Det synes jeg ikke, det er godt nok af ham. Så har han jo ikke hørt nok efter i går, hvis han går ud og siger på den måde, vel. Men er det hans vurdering, så må vi tage på, om det er det, vi vil, eller det ikke er det, vi vil. Ikke? Vi bestemmer jo selv, om vi vil være værstående i Danmark, jo. Det er jo danskerne, forbrugerne, der kommer til at betale det.
Ja, det truer I jo med gang på gang. Er det der, regningen ender?
Ja, det er det. Der er jo ingen vognmand, der har råd til at give en krone. Hvis en lastbil kører 120.000 km om året, og du skal give 1,30 kr. Per kørt kilometer. Det er jo ingen danske vognmænd, der har råd til at betale. Vi har jo lønninger, der skal gå efter overenskomst og alt muligt, ikke også? Det har vi slet ikke råd til at betale. Det er jo, nu siger i rundtal, så er det 100.000. Det koster mere per lastbil, der kører på landevejen. Hvor skulle de penge komme fra? Dem skal vi da have ind igen. Vi er der simpelthen nødt til at sende videre.
Så bare lige slutteligt, vognmand Kim H. Simonsen fra Brovs. Kommer vi til at se blokader fra din side i dag eller de nærmeste dage?
Nej, det gør vi ikke. Det gør jeg ikke. Og det kommer heller ikke, som jeg har sagt mere end en gang, vi gør heller ikke noget, der er ulovligt. Det gør vi ikke. Og det kommer ikke blokader for mig, hverken i dag eller morgen. Det gør jeg ikke.
Tak for det, og god dag til dig, Kim.
Tak lige mod.
Tak.
Godmorgen, står der en sms. Danmarks problem er, at dem, der sidder i Folketinget, ikke har nok erhvervserfaring, og dermed ingen viden om, hvordan det virkelige samfund fungerer. God morgen og god fridag i morgen, står der.
Og den kom i forbindelse med det her, gået fra snakken om vognmandsblokaden, eller er det bare generelt?
Nej, ja, det kan godt være, det er en generel betragtning, men den relaterer sig helt sikkert til det emne, vi lige har beskæftiget os med. Og må jeg ikke lige sige nu, hvor der står god fridag i morgen, at vi holder ikke fri her i Radio 4 morgen i morgen. Vi sender fra 7 til 10 i morgen. Jeg er vært på Radio 4 morgen i morgen. Så der kan man roligt tænde for sin radio. Mm. Send nu den grønne afgift videre til kunderne. Er der også en anden sms, der skriver. Og det er jo det, vognmændene flere gange har sagt. Det kommer de til at gøre.
Det bliver dyre for os. Yes.
6:30 blev klokken.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Gadejuristens penge kan misbruges, uden at den interne kontrol i organisationen kan fange det. Det skriver revisorerne i en advarsel til Gadejuristens ledelse i forbindelse med regnskabet for 2022. Det kan jeg Radio 4 her til morgen fortælle. Det er Moderaternes udsatte ordfører Nanna V. Godfredsen, der står bag organisationen Gadejuristen, som er en organisation, der tilbyder retshjælp til udsatte borgere. Og på Folketingets hjemmeside står der, at hun lige nu er på ulønnet orlov fra sit arbejde i Gadejuristen, og det er så mens hun sidder i Folketinget. Vi har her på Radio 4 tidligere fortalt, at Gadejuristen er blevet advaret om, at organisationens midler også kunne misbruges i år 2019 og i år 2020. Og i år 2021, og nu var den så også gal i 2022. Søren Meyer Jensen er journalist og redaktør på Radio 4 Undersøger, og med os nu. Godmorgen, Søren.
Godmorgen.
Hvad er det, revisoren helt konkret skriver i Gadejuristens regnskab for 2022?
Jamen altså, jeg kan lige prøve at citere det her. Det er noget, der står i sådan en protokollat, altså noget, man skriver til ledelsen og bestyrelsen i Gadejuristen. Men revisoren skriver: en meget stor del af institutionens almindelige driftsomkostninger minder i sagens natur om udgifter i en privat husstand. Det vil derfor være muligt at gennemføre private indkøb via institutionen, altså Gadejuristen, uden at de nuværende interne kontroller kan afdække private indkøb. Og hvis vi lige træder ud af, hvad revisoren egentlig skriver her, så er det fordi Gadejuristen, de køber madvarer, de køber medicin, de køber andre fornødenheder til hjemløse og andre udsatte, som de møder på gaden. De kører også ud på gadeture, hvor de har kaffe, te, chokolade osv. med. Altså sådan nogle helt almindelige dagligvarer er en stor del af det, de køber. Hvis vi så springer tilbage til det, revisoren skriver, han skriver, det bedste middel til afhjælpning heraf, altså at man kan misbruge Gadejuristens midler, er efter vores opfattelse, at der på regninger og indkøb anføres formål og eventuel anledning til indkøbet, samt at regningen attesteres af to personer i institutionen, før regningen sendes til bogføring. Altså, at det bare er to personer, der siger, jamen det her, det blev købt til den her gadetur, eller det her, det blev købt til den her hjemløse, den her udsatte person. Revisoren skriver til sidst, de foreslåede forretningsgange kan virke administrativt tunge, men vi anser samtidig forslaget som en beskyttelse af institutionens ledere samt øvrige ansatte mod uretmæssig mistænkeliggørelse.
Mm.
Og det er vigtigt lige at slå fast her, at revisoren i det her regnskab for 2022, han har ikke fundet besvigelser, altså misbrug af midler, men advarer om, at det kan lade sig gøre, og det kan ske.
Så der er ikke den nødvendige kontrol, men der er ikke fundet beviser på, at der skulle være begået svindel?
Det er en helt fair opsummering.
Professor i økonomistyring Per Nikolaj Buch siger, at det ikke er ualmindeligt, at mindre organisationer som for eksempel Gadejuristen har en mindre omfattende intern kontrol, end man for eksempel ser ved større virksomheder. Men når den interne kontrol er mangelfuld, som revisoren altså påpeger, at Gadejuristen er, så kan man ikke fange eventuelt misbrug af midler. Vi skal lige høre fra Per Nikolaj Buch.
Hvis ikke man anfører, hvilket formål nogle udgifter har haft, eller hvilken anledning, der har været til at afholde udgifterne, så kan man jo ikke efterfølgende kontrollere, om den afholdelse af udgifterne har været korrekt. Og det giver selvfølgelig en svaghed i hele kontrolmiljøet.
Professor i økonomistyring Per Nikolaj Buch påpeger desuden, at problemet ikke kan være fuldt ud afhjulpet, som Nanna V. Godfredsen ellers påstår på Facebook.
Når revisor anfører den samme bemærkning i revisionsprotokollatet som de tidligere år, så må det jo være udtryk for, at de svagheder i kontrolmiljøet, der var de tidligere år, de stadigvæk delvis består.
Vi taler altså med Søren Meyer Jensen, som er journalist og redaktør på vores undersøgende redaktion Radio 4 Undersøger, som altså har gravet i Gadejuristens regnskaber. Og Søren Meyer Jensen, hun er jo ikke daglig leder i Gadejuristen længere, Nanna Godtfredsen, så hvorfor er det her overhovedet vigtigt at fortælle om i radioen?
Altså, det er der tre overordnede årsager. Hvis vi tager nummer et, det er, at Nanna W. Godtfredsen har aldrig stillet op til et interview med os, eller har svaret os på vores spørgsmål, men den 9. maj går hun ud på Facebook og skriver, at så vidt hun husker, så kom der styr på den her kontrol, og det her med, at man skriver, to personer skriver under på et bilag i 2020. Det er ifølge revisorerne forkert, fordi de advarer om det også i 2021 og 2022. Så det er jo allerede her relevant. Og så også fordi, at revisoren har advaret om det siden 2019. Det er advarsler i fire år, uden det er blevet lavet om. Og hun har været daglig leder i størstedelen af de her fire år, og hun har også været ansat en stor del af 2022, frem til hun blev valgt til Folketinget. Mm. Og for det tredje, så er der tre partier i Folketinget, som tidligere år for Radio 4 har efterspurgt en såkaldt skriftlig redegørelse fra ministeren om Gadejuristens brug af betroede midler, altså skattepenge og donationer osv. Vi har været i kontakt med ordførerne fra Danmarksdemokraterne og Konservative. Det er to af de tre partier, som har efterspurgt den her redegørelse. De mener, at det her med en mangelfuld intern kontrol i Gadejuristen skærper behovet for en skriftlig redegørelse. Og Gadejuristen, hvis man bare lige skal nævne det, de fik i 2022 5,5 millioner skattekroner til organisationens arbejde.
Nanna W. Godtfredsen har haft en del af jeres fokus den seneste tid i Radio 4's undersøgende redaktion. Hvad er det her for en række af historier om hende, den her historie skriver sig ind i?
Jamen, hvis man skal tage den fra start med de historier, vi har fortalt. Altså, vi har fortalt, at Nanna W. Godtfredsen købte en tuk-tuk til 88.000 kroner for Gadejuristens midler, og den flyttede hun over til, ifølge vores oplysning i hvert fald, sin ekskæreste på Bornholm, hvor den stod. Den kom altså ikke over til organisationens adresse i København. Vi har tidligere fortalt det her med, jamen, revisoren har advaret i tre år om, at det var muligt at misbruge Gadejuristens midler. Nu kan vi så fortælle, at de advarer også i 2022. Og så har vi også fortalt den her historie om, at Nanna Godtfredsen, hun trodsede advarsler fra flere sider og involverede sig i en voldtægtsanklage mod offeret i den her drabsag fra Nordskoven på Bornholm. Her brugte hun blandt andet mere end 3.000 kroner fra Gadejuristens kasse på et ubrugeligt bevis, altså noget, som skulle bruges til at bevise, at den her voldtægtsanklage mod det her drabsoffer skulle have noget på sig. Men det er altså et bevis, som man ikke kan bruge til noget, fordi den er juridisk ugyldig, det her bevis.
Hvad siger Nanna Godtfredsen til de spørgsmål, I gerne vil stille hende?
Det ved vi faktisk ikke, for hun vil ikke svare på vores spørgsmål. Altså, hun har skrevet tidligere på Facebook, og så nu henviser hun så til bestyrelsen i Gadejuristen.
Og hvad siger bestyrelsen så?
Jamen, vi skrev dem en række spørgsmål i går, og så vi har ikke hørt tilbage fra dem endnu. Men vi skrev også først til dem i går aften, efter vi havde fået svar fra Nanna Godtfredsen, så vi kan ikke tillade os at klandre dem for ikke at have svaret endnu. Men vi har anmodet om et interview med bestyrelsesformanden i organisationen om de historier, som vi har bragt indtil videre. Vi skal selvfølgelig nok fortælle, hvis eller forhåbentlig når vi får det interview.
Ja, og gør I nogensinde det? Altså, har I nogen forhåbninger om, at hun kommer til at tale med jer?
Det, vi håber. Hver eneste gang, vi laver en ny historie, så kontakter vi hende jo i håb om at få et interview. Så det lykkes forhåbentlig en dag, og jeg håber og tror da også på, at Gadejuristens bestyrelse vil stille op til et interview.
Tak skal du have, Søren Meyer Jensen, journalist og redaktør på Radio 4 Undersøger, som altså har kunne grave den her historie frem om, at der er revisorer, som advarer Gadejuristens ledelse i forbindelse med regnskabet for 2022. Og det skal lige siges som et nedlæg, at Gadejuristen modtog sidste år, altså i 2022, 5,5 millioner skattekroner til organisationens arbejde.
Det er onsdag den 17. maj, og det betyder faktisk, at nordmændene de fejrer deres nationaldag, og det kommer vi til også at fejre her i løbet af morgenradioen i dag. Men lige nu og her, der er klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Spådomme om økonomisk krise og recession er blevet gentaget de seneste mange måneder som følge af stigende inflation og høje renter. Men ifølge erhvervsorganisationen Dansk Industri DI er der ikke længere nogen grund til at holde krisesnakken i gang. Det fremgår af en ny analyse af dansk økonomi, som organisationen står bag. Vicedirektør DI Morten Grandsav Nielsen giver et indblik.
Det peger på, at dansk økonomi er på vej ind i det, man vil kalde en meget blød landing, hvor at økonomien bremser op og går sidelæns, men ikke falder tilbage og giver stort tilbageslag i økonomien, som vi ellers tidligere skønnede, men hvor at beskæftigelse og aktivitet i virkeligheden bliver på et fortsat rigtig højt niveau.
Analysen kommer inden fungerende økonomiminister Stephanie Lose her til formiddag præsenterer økonomisk redegørelse og giver en status på, hvordan det går med den danske økonomi. DI forventer nu en vækst i bruttonationalproduktet BNP på 0,6% i år og 1,9% næste år.
Vi er blevet positivt overrasket, ligesom så mange andre år, at vi godt lige kommet igennem vinteren. Økonomien er ikke bremset op nær så meget, som vi havde regnet med. Inflationen er kommet ned, heldigvis. I hvert fald den overordnede inflation, der er stadig nede i kerneinflationen, der sidder fast på et højt niveau, men meget tyder på, at den også så småt er på vej nedad. Så der er kommet en række positive overraskelser, og så har vi også haft nogle brancher i Danmark, som virkelig har været med til at løfte økonomien op. Jeg tænker især på medicinalindustrien.
Lyder det fra Morten Grandsav Nielsen. De redegørelser om kræftsagen på Aarhus Universitetshospital, som Region Midtjylland har sendt til Sundhedsstyrelsen, er ikke gode nok. Susanne Dickemar fortæller.
Derfor starter regionen nu forfra og udarbejder en helt ny og mere retvisende redegørelse, siger regionsrådsformand Anders Kynau til Jyllandsposten. Vi har tidligere sagt til Sundhedsstyrelsen, at vi nok fik brug for at justere de redegørelser, vi tidligere har sendt om situationen på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Men vi må konstatere, at der har været så mange fejl, at det ikke slår til med justeringer, siger han til avisen. Meldingen kommer efter, at 3 overlæger på mave- og tarmkirurgisk afdeling har sendt et kritisk brev til regionens koncernledelse. De beskylder blandt andet Charlotte Bugart Nørager, der er cheflæge på afdelingen, for at have udstukket ulovlige instrukser. Her er der blevet lagt pres på lægerne om at tilbyde færre kræftpatienter en bestemt type operation, påstår overlægerne.
Cheflæge Charlotte Bukhardt Nørager bliver også beskyldt for at have været med til at give myndighederne forkerte oplysninger. En svensk forsker mener, det var flere jetjæger, der brød lydmuren, der gør rystelser på Bornholm lørdag eftermiddag. Det fortæller Bjørn Lund, der forsker i seismologiske forhold ved Universitetet i Uppsala til DR. Omkring 10 svenskere har meldt om lignende observationer i tiden efter rystelserne, lyder det. Folk har hørt lavfrekvente lyder og oplevet rystelser, så vinduerne også rystede. Og de har varet omkring 10-13 sekunder, siger Bjørn Lund til DR. Mandag meddelte GOIS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, at rystelserne skyldtes trykbølger fra en ukendt hændelse i atmosfæren. Ifølge den svenske forsker viser det sig ofte at være jetjæger, der skaber rystelserne. Han mener, at noget lignende af og til sker i Sverige. Mest tørt og skyet mange steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol i Syd- og Vestjylland, dog kun lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 9 og 14 grader, og der kommer en jævn vind til cooling omkring nordvest.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Godmorgen. Radio 4 Morgen er i dag med Christina Ankerhus og Jakob Grosen, og tak fordi du har tændt for din radio. Du kan skrive ind til os på 1424.
Og det vil vi egentlig gerne have, du gør, og som sædvanligt så er det ekstra fint, hvis du husker at tilføje dit navn i en sms. 1424.
Ja, hvis vi nu skal være besværlige, så må du også godt skrive, hvor du skriver fra.
Ja, meget gerne. Ja, men alt er velkommen. Skal vi ikke sige sådan?
Jo. Om 7-8 minutter kan du høre historien om, at forureningen i det område, hvor den gamle kemifabrik Cheminova lå, var langt værre end forventet. Det har Region Midtjylland fundet ud af, efter regionen for nyligt overtog ansvaret for de gamle forureninger. Så hvor alvorligt er det, og hvordan forholder regionen sig til det? Det taler vi med Bent Graversen om, som er formand for regional udvikling i Region Midtjylland for partiet Venstre. Og det er altså om 7-8 minutter.
Lige nu så skal det handle om lufttrafikken. Det bliver muligt at afvikle det meste af sommertrafikken i Københavns Lufthavn uden store forsinkelser. Sådan lyder det fra Naviair. Naviair, der styrer luftrummet over Danmark og i de danske lufthavne. Og det er fordi Naviair har en plan om at flytte flyveledere fra Roskilde Lufthavn til Københavns Lufthavn. Det sker alt sammen for at løse den mangel på flyveledere, der den seneste tid har medført store forsinkelser. Men det er en lappeløsning. Det mener du, formand for DATCA, Dansk Flyvelederforening, Esben Blum. Godmorgen.
Godmorgen. Tak fordi jeg må være med.
Selvfølgelig må du det. Hvorfor kalder du det en lappeløsning?
Det gør jeg, fordi først og fremmest så vil jeg gerne udtrykke, at det vi jo har savnet, det er Naviair, at de kom til bordet og var indstillet på at finde nogle løsninger på sommerens flykaos. Så vi er jo sådan set positive over for, at det er det, de gør. Men som du også selv nævner her, så er det en lappeløsning. Altså, det løser jo ikke problemets kerne, som er massiv mangel på flyveledere, ved at flytte nogle få flyveledere fra Roskilde til København. Det skubber jo bare problemet rundt.
Men man kan jo heller ikke trylle flyveledere frem. Hvor blev de i grunden af, da de ikke længere var i arbejde under coronaen? Hvor er de henne nu?
Jamen, det er jeg ikke helt klar over. Vi taler jo en massivt antal. Det var lige under 50 mennesker, som man sendte hjem på nogle frivillige fratrædelser. Så nogle af dem er i udlandet, nogle laver noget andet, og rigtig mange de gik på pension, fordi vi allerede dengang havde en demografi, der var ret skæv.
Planen er nu, at det, der skal gælde for sommertrafikken, den løsning, der er på bordet, den består af to dele. For det første så flyttes der flyveledere fra Roskilde Lufthavn til Københavns Lufthavn i sommermånederne. Og derudover så overføres der også flere flyveledere fra kontorvagter til de mere operative vagter. Beslutningen kommer efter flere uger, hvor Naviair har ligget i åben konflikt med sine egne medarbejdere, altså flyvelederne. Det er dem, du repræsenterer, Esben Blum. Og ifølge begge parter har der manglet ressourcer og mandskab, og man har så været uenige om det omfang, altså hvad der egentlig har manglet. Og det har sendt dine medlemmer på masser af ekstra arbejde. Det slipper de vel for nu, så er det vel bedre end ingenting, den løsning nu, Esben Blum, eller hvad?
Nej, altså jeg bider også mærke i, at Lufthavnen, Københavns Lufthavn, også ud og kalde det en lappeløsning, og også er lunkende ved det, fordi de sådan set ejer af begge de her to lufthavne. Så når jeg siger, at det er en lappeløsning, og man skrubber problemet rundt, så skaber man jo massive problemer i Roskilde. Godt nok en noget mindre lufthavn, men der er jo altså også kunder dernede, der bruger den, og der er i særdeleshed nogle flyveskoler, som har en business dernede, hvor man uddanner piloter. Det kommer de så ikke til at kunne de næste, hvor langt det nu er, 3 måneder i hvert fald, tror jeg. Og så har det jo nogle massive konsekvenser for mine kolleger og medlemmer nede i Roskilde, som nu skal gå dybt underbemandede vagter, som ikke kan levere tilfredsstillende produkt, og som så kommer til at skal beordres på arbejde dernede, så meget, meget utilfredsstillende.
Så vi skal have nogle flere flyveledere i arbejde. Det får vi jo ikke fra dag til dag. Hvad gør vi så?
Jamen altså, det første vi skal have gjort, det er derfor vi sådan set lagde en plan frem for Naviair tilbage i januar allerede, da vi kunne se, hvor galt det var ved at gå. Vi skal have standset blødningen. Vi skal have stoppet det her med, at folk de siger op for at tage til udlandet, eller de her massive pensionsovergange, vi ser, der kommer nu, at de går på pension, fordi de ikke gider være i Naviair mere. Og der må jeg sige, det tiltag, vi ser her, jeg er meget, meget alvorligt bange for, at det kun vil skubbe til det problem. Så man kan vel kalde det at tisse i bukserne for at holde varmen. Og jeg vil igen sige, at jeg er sådan set glædelig, helt isoleret set overrasket over, at, eller ikke engang overrasket. Jeg synes, det er en glædelig nyhed, hvis man redder sommertrafikken og redder det, der kan reddes for de danskere, der skal flyve ud af Kastrup. Men der er ingen, der kan overskue konsekvenserne ved det her, og jeg tror, at det bliver værre, det må jeg sige.
Men hvad er det for konsekvenser, og hvad er det, der bare bliver værre og værre?
Jamen det er jo, hvis vi ser, at det her som sagt, når man laver lappeløsninger, det er det, vi har advaret mod hele tiden. Det får ikke nogen flyveledere til, og de unge mennesker, som har CV'er ude, og som gerne vil ud og opleve verden, det får ikke dem til at blive i Danmark. De seniorer, vi har, som kan gå på pension, det er altså et massivt antal, det er over 50 af mine medlemmer. Det får ikke dem til at blive i et firma, der agerer på den her måde. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men altså, jeg kan jo ikke gøre så meget andet. Det er jo Naviair, der bestemmer, hvordan de vil drive forretningen. Så vi må se på konsekvenserne, men jeg tror ikke, der er nogen, der har tænkt over dem og regnet på dem. Så det må vi jo kigge på med lettere nervøsitet, vil jeg sige.
Og det er jo også sommerturister, der kan gå med en lettere nervøsitet. Kommer vi ud at rejse ud af de danske lufthavne?
Ja, det gør man. Der er ikke noget, flyvelederne og den her organisation heller vil, end at sende folk afsted forsinkelsesfri. Men altså, vores primære opgave, det er at sørge for, at det er sikkert. Og derfor, når vi er for få, jamen, så er vi nødt til at sætte kadencen ned. Det er helt naturligt, det tror jeg også, folk har forståelse for. Vi gør det så godt vi kan, og arbejder også over alt det, vi kan. Men det er klart, at den her slags tiltag, hvor jeg siger, at man ikke helt kan overskue konsekvenserne, det kommer simpelthen an på, hvor mange flyveledere, der er på arbejde på dagen. Men når vi er der, og så knokler vi alt, hvad vi overhovedet kan.
Og så ved jeg, at du skal også videre her til morgen, men lad mig lige høre, er det penge på bordet, der skal for at holde fast i jeres seniorer og de unge, så de ikke rejser?
Nej, det er det på ingen måde udelukkende. Vi har sådan set fremlagt en plan for Naviair, hvor der var mange forskellige elementer i, men det er klart, at man er nødt til at kigge på de løn- og ansættelsesvilkår, som folk de rejser hen til, hvis man vil gøre noget ved det her. Jeg var også ude at sige i går, og jeg kan se, at jeg er en lille smule fejlciteret i Berlingerne her til morgen, men det vi mener med det er, at hvis der er nogen, der har nogle andre løsninger, som kan holde på folk, så vil vi meget gerne høre det. Den her lappeløsning er jeg desværre bange for, gør det modsatte, og den er heller ikke diskuteret med hverken medarbejderne eller nogen andre, selvom jeg også kan læse i Naviairs pressemeddelelse, at de gør det her for at hjælpe deres medarbejdere, og de har lyttet til deres medarbejdere. Jeg måtte læse om den i pressen, den her plan, så det kan jeg heller ikke helt genkende.
Der er også noget der. Der kom en skarp kommentar fra Carsten i Virum, der skriver, at flyveledere har på europæisk niveau altid sørget for, at der mangler 10-20% flyveledere. Det holder lønningerne oppe. En kommentar fra Carsten. Hvad siger du til den?
Det synes jeg er interessant, hvor Carsten har den oplysning fra, for det. Hvordan skal flyveledere holde niveauet på flyveledere nede? Det tror jeg ikke helt, jeg kan genkende, så jeg tror ikke helt, jeg forstår spørgsmålet. Vi uddanner alle dem, vi overhovedet kan, og så har vi jo i lang, lang tid holdt hånden under det her system ved at tage en masse ekstra vagter, så det er ikke lige et billede, jeg kan genkende, det må jeg sige.
Det var et svar til Carsten i Virum fra Esben Blum, formand i DATCA, Dansk Flyvelederforening. Tak for det, og god dag til dig.
Tak i lige måde.
Og vi har også forsøgt at få et interview med Naviair, det er klart, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser desværre.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Nu vender vi os mod forureningen omkring kemivirksomheden FMC, tidligere kendt som Cheminova. Forureningen er værre end forventet. Det viser en ny undersøgelse, som Region Midtjylland har beskrevet i en pressemeddelelse. Det er en af de gamle forureninger fra 1970'erne og 80'erne mellem Thyborøn og Harboøre, som har bredt sig helt ud til det, der hedder Nissum Bredning, den vestligste bredning i Limfjorden. Bent Graversen, godmorgen.
Godmorgen.
Formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling fra partiet Venstre. Hvor alvorligt er det, at forureningen er værre end forventet?
Jamen det er jo altid alvorligt, når man har en forurening, som man opdager, der er værre end den, man troede, den var. Og det, vi kan se nu, det er, at den måske siver ud i bredningen, og det er jo en alvorlig sag.
Det ligger jo ikke så langt væk, Nissum Bredning, fra det her område. Rønland hedder det, sådan en halvø mellem Thyborøn og Harboøre. Men vil du ikke prøve at beskrive det område, der er forurenet af Cheminova?
Jamen altså, Cheminova ligger jo på Rønland, som er det stykke land, der er imellem Nissum Bredning og Limfjorden, med andre ord, og så Vesterhavet. Og det her område, det ligger jo så med bred ud til Nissum Bredning, som er sådan et lavvandsområde i den vestlige del af Limfjorden.
Hvad er det, I er bekymrede for, når I kigger på omfanget af forureningen?
Jamen, vi er jo bekymret for, hvad det gør ved miljøtilstanden i Nissum Bredning, når vi opdager, at der siver forurening ud. Og det er vi jo nødt til at have undersøgt nærmere, hvad konsekvensen er, hvor meget det er, og hvad indflydelse det har på vandmiljøet.
Ja, for det er jo det gode spørgsmål, hvor meget det er. Altså, det I beskriver er, at forureningen er værre end forventet. Hvor meget værre er forureningen end forventet?
Jamen, det har vi ikke overblik over endnu. Vi har bare konstateret, at der er udsivning af nogle stoffer, som vi ikke var klar over i forvejen, at der ser ud. Og det, der er planen nu, det er jo så, nu skal vi have overblik over, hvad det er, der foregår derude.
I sidder jo med ansvaret i Region Midtjylland. Hvad betyder det her for jer og det arbejde, I skal i gang med?
Jamen, det betyder jo, at vi her fra efteråret 22, der fik vi jo ansvaret efter, at Miljøministeriet de har fritaget ansvaret fra FMC. Så har vi jo fået ansvaret, og det vil sige, at det er jo en ny opgave, vi står med. Og vi er selvfølgelig allerede nu gået i gang med at få taget en masse prøver og få undersøgt, hvad det er, vi snakker om, hvor meget det er, hvor det siver eventuelt, og hvad der skal gøres af værveforanstaltninger for at begrænse skaden.
Man kunne høre på dig, da du sagde det, Bent Graversen, at I ikke mener, at kemivirksomheden FMC, altså tidligere kendt som Cheminova, burde fritages fra ansvar. Og jeg ved også, at I har lagt sag an mod Miljøstyrelsen, fordi I ikke mener, at det burde være sådan. Hvad er næste skridt?
Jamen, næste skridt er jo, at vi har jo skrevet til Miljøministeren, som sagt. Jeg skal bare skynde mig at sige, at FMC jo på ingen måde løber fra sit ansvar og spiller aktivt med i den her proces, vi er i gang med nu. Man kan jo bare sige, at det tragikomiske i det her er jo, at i samme øjeblik, som vi overtager ansvaret, så står vi med en forurenet sag derude. Og vi synes jo, at hele sagen omkring en 40-årig aftale om en værveforanstaltning, at den lige pludselig skal fjernes, fordi at opgaven er løst. Det er jo i princippet det, man har sagt. Det er jo på ingen måde det billede, vi ser derude, og det er også det, vi har anfægtet. Men når det er sagt, så står Region Midtjylland sammen med FMC nu med en opgave, og det vil vi prøve at lave et samarbejde omkring, hvordan vi får standset ulykken, kan man sige.
Man kan sige, at kemikalier i vandmiljø er ikke godt for nogen. Det er ikke godt for fisk, det er ikke godt for dyr, det er ikke godt for mennesker. Vi kommer også senere på morgenen til at tale med Bjarne Hansen, som er livslang nabo til de her store forureninger ved Cheminova. Og det kommer på ingen måde bag på ham, at forureningen er værre, end man har forventet. Han er frustreret over, at I først har fundet ud af det nu. Har du en besked til ham?
Jamen, jeg har jo ikke nogen forudsætninger for at vide, hvad Bjarne han har forventet at regne med. Jeg kan jo bare sige, at den opgave, vi overtager nu, det er åbenbart en opgave, der er værre end den, man har beskrevet hidtil. Og det, den tager vi jo derfra, og andet ved jeg jo ikke. Altså.
Men er du overrasket over, at forureningen har bredt sig til Nissum Bredning, som er den vestligste bredning i Limfjorden?
Jamen, jeg havde selvfølgelig håbet, at der var styr på det derude, og det, der måske også gør udslag, det er, at man er begyndt at undersøge for nogle andre stoffer, end man tidligere har gjort, og det kan måske forklare situationen. Men altså, jeg ved ikke, om jeg har nogen forudsætninger for at være overrasket eller mindre overrasket over situationen derude, fordi jeg synes i virkeligheden, at Miljøministeriet de har arbejdet derude i mange år. Og på den måde, så kan man jo sige, at der burde være styr på, hvad der siger ud og hvor det siger ud. Så jeg i hvert fald siger, at jeg er ærgerlig over, at det er den situation, vi står i nu.
Det var ordene fra Bent Graversen. Tak for det.
Selv tak.
Formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling fra Venstre. Altså på historien om, at forureningen fra Cheminova er værre, end man har forventet. Med det blev klokken 12:07.
Comedy-kontoret med Torben Sangild og Anders Fjelsted.
Jeg vil gerne fortælle historien med gang, jeg blev pisset i ansigtet af en anden mand.
Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så der kommer et smil over din læber.
Og stadig var hans tænder ikke de guleste på den her station.
Lyt til Comedy-kontoret i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Men det er lige nu en onsdag morgen, det er den 17. maj, og vi sender nyheder frem til klokken bliver 9:00, og det er nyheder fra ind- og udland. Mathias Bunde, du er ved at grave en af de indlandske nyheder op.
Det er i hvert fald.
Må vi høre?
Ja, det må I, fordi Smukfest, de har sendt et nyhedsbrev ud på deres hjemmeside, og alle dem, der følger deres nyhedsbrev, hvor de skriver med overskriften "Nej tak til sexistiske nedladende kommentarer om vores artister. Nej tak til objektgørende tarvelige kommentarer relateret til kunstnernes alder, seksualitet, køn og udseende." Så de er simpelthen ude at sige her, inden Smukfest løber stablen her til sommer, at vi vil ikke have de anmeldelser, hvor der står alt muligt om kunstnernes køn eller alder, eller hvordan de har klædt sig ud på scenen. Og ja, hvis du er en tastaturkriger på Facebook, så afhold dig også fra det. Og jeg prøver at få fat i talsmanden for Smukfest. Han hedder Søren Eskildsen, fordi vi kunne rigtig godt tænke os at spørge ham til, hvorfor har I gjort det her? Er det specifikt mod nogle anmeldelser, som I synes, der har været over grænsen? Og hvad skal konsekvensen være? Fordi det står der heller ikke i deres nyhedsbrev. Altså, der er jo ytringsfrihed, og man må skrive i en anmeldelse, hvad man har lyst. Så er der nogen konsekvens, hvis nu man til festivalen denne sommer skriver en anmeldelse, som de mener, der er sexistisk eller nedladende?
Ja, for må man ikke som kunstner leve med, at når man stiller sig til skue, ja, så vil der også altid være nogen, der vurderer en på alle mulige ledere kanter.
Ja, og vurderer, hvordan man ser ud i den performance, så at sige, som man laver op på scenen. Det er jo et glimrende spørgsmål, og det er jo en af de spørgsmål, som vi rigtig gerne vil stille til Søren Eskildsen. Så jeg håber virkelig, at han har lyst til at være med her til morgen.
Det vil jeg også glæde mig til. Tak for det, Mathias.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvor vi smutter en tur til stranden. Så prøv lige at lukke øjnene et øjeblik, medmindre du sidder i bilen bag rattet. Forestil dig, at du har ferie, ligger ved stranden på en solseng, i skyggen af en palme måske. Der er et koldt glas på bordet ved siden af dig. Men så pludselig...
Honey, come over here. Honey, come over here.
Så er der skrigende børn ved poolen. Netop den scene vælger flere og flere voksne danskere fra. De såkaldte voksenhoteller, hvor børn under 16 år ikke er velkomne, hitter. Det bekræfter flere rejsebureauer, Spis og TUI blandt andet, der har oplevet en stigning i antallet af gæster, der søger mod en børnefri charterrejse. En af dem, der har valgt et sådan børnefrit voksenhotel til sin ferie, det er Camilla Høholdt Madsen, der er på Kreta lige nu.
Vi vælger rigtig gerne et voksenhotel, fordi vi synes, at de omgivelser, der er omkring voksenhotel, giver os den ro, vi rigtig gerne vil have, når vi er på ferie. Vi kan godt lide, at der ikke sker en hel masse omkring os. Og på et voksenhotel, der er der bare stille og roligt. Jeg synes personligt, at det her med, at vi bliver mere skilt op i, at børnefamilierne kan være der, hvor de kan få lov til at have frie folder i forhold til at lege og gøre alt muligt andet, og vi andre kan være der, hvor vi gerne vil have roen. Det synes jeg er rigtig rart. Og så er det meget ofte hoteller, der har en rigtig høj standard.
Og det fortæller Camilla Hørholdt Madsen fra sin ferie på Kreta lige nu. Sofie Foltenlund, kommunikationschef hos Spis. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan vil du beskrive den her tendens med voksenrejser? Altså, hvor stor er tendensen?
Jamen, den er faktisk rigtig, rigtig stor. Altså, vi har jo vidst det her i mange, mange år. Nu er der jo ved at åbne nogle voksenhoteller hjemme i Danmark, men Spis, der åbnede faktisk allerede i 2007, det allerførste voksenhotel i vores egen kollektion af hoteller, som hedder Sun Prime, som er nogle hoteller, hvor du netop skal være 18 år for at bo. Så vi har set det støt stigende, og nu har vi faktisk hele 268 hoteller, vi tilbyder inden for den her kategori, så det er noget, vi ser vokser år for år.
Og det er noget, I mærker, at kunderne efterspørger, det er derfor, I lader det vokse i jeres sortiment?
Ja, i høj grad. Altså, jeg synes, Camilla sagde det rigtig, rigtig fint lige før, at det her med, at vi kigger ind i, at man i højere og højere grad egentlig gerne vil have en rejse, som passer til den rejse, man nu gerne vil på. Skal du afsted som familie, jamen så vil du rigtig gerne på et sted, hvor der er gode forhold for familien, hvor man kan udfolde sig, hvor der god rum og plads og muligheder for det. Og skal du afsted uden børn, jamen så vil man måske gerne have ro og fred. Så det ser vi i høj grad. Og det er egentlig noget, der taler ind i en helt overordnet tendens til mere skræddersyde ferier. Altså vi vil gerne, for eksempel hvis man gerne vil træne, så ser vi også folk søge meget mere efter træningshoteller eller skræddersyde træningsrejser. Og på samme måde, jamen så er voksen ferier egentlig ved at dukke frem, helt klart.
Og selvom man som småbørnsforældre måske godt kunne have lyst til at stikke af på sådan en voksenrejse, så er det nok ikke dem, der bruger det allermest. Hvem er det så, der søger de børnefri hoteller?
Jamen, altså det er jo både er det familier, der har større børn, altså teenagebørn over den her alder. Så vi ser egentlig familier med større børn også bruge det stille og roligt. Men altså langt, langt de fleste, det er faktisk par mellem 50 og 64 år. Og så er der en lille overvægt af kvinder. Vi ser også sådan venindegrupper vælge de her hoteller. Som Camilla også lige sagde før, så er det også rigtigt, at standarden ofte er rigtig, rigtig høj. Det vil jeg nu sige, den er på de fleste af vores hoteller, men vi ser, at voksenhoteller, det gerne er 4-5 stjerner. Vi ser også, at man bruger en lille smule flere penge, når man tager afsted på sådan en voksenferie.
Det var især efter coronapandemien, at der kom en stigning i danskere, der ønsker en børnefri rejse. Og tilbage i 2021 fortalte TUI, at der var sket en stigning på 35% i bookinger af voksenhoteller i september 2021, sammenlignet med samme måned i 2019. Vi skal lige tilbage til Camilla Hørholt Madsen, der er på Kreta lige nu. Og ifølge hende, der handler det om netop, som du også nævner, en højere kvalitet, hun oplever på voksenhotellerne.
Jeg synes tit, det er hoteller, der har noget ekstra. Vi har egen pool her, hvor vi bor nu. Der er en stor spa lige ved siden af. Vi har en meget stor, et meget stort hotelværelse. Du har mange gange nogle andre forhold i forhold til rengøring og alle mulige andre ting. Og så er placeringerne ofte også rigtig gode.
Og derudover, at sådan selve det med faciliteterne, så er Camilla Nørholt Madsen også glad for at have muligheden for at kunne vælge et voksenhotel til.
Vi synes simpelthen, at vi får et produkt, som er aligneragtigt det, vi synes er en god ferie. Det her med, at man hele tiden ved, at så kan man vælge det her meget roligt, når det er det, man har brug for. Man kan vælge noget, som er knap så roligt, hvis det er det, man har brug for. Vi er på ferie for at bare slappe af, læse bøger og gå en tur, men ikke, der skal ikke ske en hel masse. Og det er jo fantastisk, at der er kommet de her muligheder, hvor vi hele tiden kan vælge, hvad det er, vi gerne vil have.
Sofie Folden Lund, kommunikationschef hos Spis. Handler det også om et fravalg af de hoteller, hvor børn får lov til at fylde alt for meget?
Jamen, sådan kan du selvfølgelig godt udlægge det, men jeg synes i virkeligheden, som Camilla også fint siger, at det er et tilvalg. Altså, vi vil rigtig gerne kunne tilvælge og skræddersy sammensætte vores ferier. De er så værdifulde for os. Det er de bedste uger på året. Det er noget, vi virkelig glæder os til. Så det der med, at der er en mulighed for at sammensætte det præcis, som du ønsker, det synes jeg er en helt klar tendens, og noget, vi selvfølgelig som rejsebureauer skal sørge for at sikre. Og jeg plejer egentlig at sammenligne det lidt med de her måltidskasser, som jo også er meget populære og har været det i nogle år nu. Altså, vi vil gerne have noget unikt, noget lækkert, noget kvalitet, men hvor det er paketeret og sammensat, så det er så nemt for os som overhovedet muligt. Tryk på en knap, og så vælge det.
Men så får vi jo heller ikke lov at smage noget af det, som vi bliver overrasket over, vi måske godt kan lide. Og på den her måde, så kommer vi heller ikke rigtig til at møde nogle mennesker, der adskiller sig fra os andre. Er det ikke et tab ved nutidens turister, at vi ikke møder hinanden på tværs?
Om det synes jeg nu nok, man gør, bare fordi man rejser med nogen, eller bor sammen med nogen, der er over 16, lige præcis på det hotel, man gør. Det behøver ikke at betyde, at man ikke møder hverken andre kulturer, eller andre typer mennesker, eller forskellige folk i alle aldre, for man har jo mulighed for at gå uden for hotellet også. Plus at vi ser faktisk i højere og højere grad en tendens til, at man søger ud, at det er rigtig, rigtig vigtigt for danskerne at spise lokalt, få nogle lokale unikke oplevelser. Så den tendens, den ser jeg nu ikke, og den frygt deler jeg heller ikke.
Kommer I til hos Spis og satse mere på de skræddersyde rejser, børnefri, aktiv, vegetarisk måske, og det kan være alt muligt andet?
I høj grad. Altså i høj, høj grad. Det er det, det bevæger sig hen imod. Aktiv ferie ser vi også stiger. Og det her med børnefri hoteller. Altså man kan jo sige, langt, langt de fleste af vores cirka 250.000 gæster om året, det er jo stadig børnefamilier. Og alene inden for børnefamilier, der har vi også forskellige produkttyper af hoteller og faciliteter, som vi tilbyder. Så vi kommer til i endnu højere grad og sådan at segmentere og kigge ind i, hvad det lige præcis for nogle behov og ønsker, vi har. Lige præcis i forhold til børnefri hoteller, jamen så Lige denne her sommer, der regner vi med at sende 15.000 afsted på børnefri hoteller, og på et år omkring 25.000, og det regner faktisk med at komme op og runde 40.000 inden for et par år. Så helt klart i stigning.
Fortæller Sofie Foltenlund, kommunikationschef hos Spis. Tak fordi du var med, og det var lige på grænsen til, hvad jeg vil kalde reklame her i Public Service Radio. Så jeg nævner også lige, at der er andre selskaber, der rejser og laver rejser på den her måde. Lad os bare sige blandt andet TUI, for der hører vi nemlig, at det også er en tendens, der vender frem hos dem.
Du lytter til Radio 4 Morgen med Christina Ankerhus og Jakob Grosen og Malou Freimann, som nu er på klokken 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.